Oba mý dnešní hosté jsou světovou špičkou v kardiologii, tedy v oboru, který na rozdíl od kardiochirurgie nepoužívá při léčbě srdce skalpel, ale spoléhá na počítače, magnety, tenké hadičky a katetry. Profesora Petra Neužila z pražské nemocnice Na Homolce a Viveka Reddyho z Mount Sinai Hospital v New Yorku sledují napjatě přímo na sále, kde na dvou stolech operují spolu ještě s dalšími kolegy dva pacienty. Oba profesoři jsou specialisté na srdeční arytmie a společně také přemýšlejí, kam obor ještě dál s pomocí nových technologií posunout. Kolegové, kteří se za téměř 20 let stali přáteli, mají na svém kontě operace, které byly první svého druhu na světě. V roce 2004 provedli ablaci fibrilace síní mrazivým balonkovým katetrem. Jako vůbec první na světě začali používat novou generaci kardiostimulátoru, který je bezdrátový, velikosti menší než tušková baterie a implantuje se rovnou do srdce. Dvojrozhovor s oběma profesory začne na Radiožurnálu už za okamžik. Hosty Radiožurnálu jsou dnes dva profesoři, oba dva kardiologové, profesor Vivek Reddy z nemocnice v New Yorku a profesor Petr Neužil z pražské nemocnice Na Homolce. Vy jste se potkali už před mnoha lety v Bostonu. Můžete mi říct, za jakých okolností to bylo?
Já jsem pracoval v Massachusettské všeobecné nemocnici v té době. A Petr tam přijel do Bostonu, jenom aby viděl, jak to tam děláme. Takže obešel hlavní bostonské nemocnice, zejména ty harvardské, tedy Všeobecnou, Brigham a nemocnici Beth Israelové. A on nevěděl, že tam já budu a já nevěděl, že on přijede. Ale zajímavé na tom bylo to, že pak jsme začali mluvit mezi jednotlivými případy i během nich a měli jsme spoustu nápadů, které zpětně asi byly trochu bláznivé, ale napadaly nás věci, jak by se to dalo dělat, jak řešit arytmie. Pak jsme spolu mluvili i před nemocnicí a v určitý moment, a tady se naše vyprávění bude lišit. Ale pravdivá verze je taková, že mě pak Petr pozval do Prahy, abychom mohli spolupracovat na jednom projektu, o kterém jsme už mluvili. On to říká trošku jinak.
Byl jsem na sále a najednou přišel takový malej, černej, hrozně se pohybující doktor, udělal asi 10 koleček okolo toho sálu a my jsme se začali hádat, jestli pacient, který byl na stole, jestli se dá ablovat, jestli se dá odstranit arytmie nebo nedá. Byla to komorová arytmie, byla to arytmie, která ho ohrožovala na životě. A v té době, pozor, byl rok 1999, ty komorové arytmie se tak úplně neřešily. Oni se nedali moc jakoby mapovat a nedali se odstranit. My jsme začali hádat, jak by se to dělalo. A já jsem říkal nějaký doktory z Evropy a on vůbec neznal, že jo? A on zase říkal, jak by to dělal. A my jsme začali si malovat na ubrousky, jak bychom to dělali a začali jsme tam čmárat nějaký čmáranice. No tak jsme se vlastně jakoby trošku pohádali, jo. Ale protože to bylo hodně impulzivní a intuitivní a prostě hodně inspirující, tak jsme potom začali se o tom pořád bavit, jo. A vůbec není pravda, že já jsem ho pozval. On se pozval sám.
Já jsem slyšel tuhle jeho zkreslenou verzi víckrát.
Profesor Neužil vás popisuje skoro jako svoje dvojče. Vy to taky tak cítíte?
Ano. Kromě toho tedy, že mluvíme jiným jazykem, nebo aspoň většinu času. Ano, protože Petr a já uvažujeme hrozně podobně. Vlastně ovšem. On přemýšlí trochu rychleji než já. A on se i hýbe trochu rychleji. Ale vlastně od samého začátku jsme uvažovali nad těmihle věcmi stejně. Měli jsme stejné nápady. Napadlo nás, jak řešit komorovou tachykardii, což je velmi nebezpečný, život ohrožující rytmus. Takže lidé, kteří prodělali nějakou srdeční ataku, někdy mají tendenci k tomu, že se u nich vyvine tenhle ten rytmus, který může vést k zástavě srdce.
A to byl první projekt, na kterém jste spolupracovali.
Přesně tak. A my jsme vlastně o tom mluvili a ukázalo se, že uvažujeme úplně stejně. A proto mě pozval.
A vy rozumíte trochu česky?
Trošku. Měl by odpovědět, že ano, že česky rozumí velmi dobře a dokonce i mluví, protože složil nějakou zkoušku. Ale už je to dávno. Dřív mluvil trochu líp, teď už to pozapomněl. On je tady často, ale vždycky jenom na den nebo dva. Dřív, v roce tak 2001, to tady byl 2 týdny, 3 týdny, někdy i 4. Poprvé to byly, myslím, 3 týdny. Od začátku jsme měli nápad na tenhle jeden společný projekt. Chtěli jsme odstranit tenhle nebezpečný rytmus, což už se dělalo nějakým způsobem. Nás napadl trochu jiný. Chtěli jsme léčit i rytmy, které se považovaly za příliš složité, takže většinou je lékaři neřešili. Ale tady jsme měli nápad, jak léčit pacienty, kteří by se jinak k léčbě nedostali. A to byl ten náš první společný projekt.
To prostě úplně jasně charakterizuje ten náš vztah. Protože my jsme vlastně od začátku začali dělat úplně to nejsložitější, co jsme vůbec mohli dělat. Protože v té době skutečně, jak jsme se potkali, tak byly úplně jenom pouze diskrétní případy, že to někdo někde v Itálii, jeden doktor, v Německu jeden doktor, v Americe dva, tři doktoři, prostě zkoušeli odstraňovat ablační metodou, prostě odstraněním pomocí mapování. V té době totiž přišel, vlastně v roce 1996, přišel nový mapovací systém, který byl schopen rekonstruovat ty naše arytmie, ty, které máme všichni, byl schopen rekonstruovat do 3D obrazu, takže potom byly ty zdrojové parametry daleko lépe uchopitelné, chápali jsme lépe místo vzniku, zdroj šíření, typ šíření a tak dále. Ale v té době, kdy jsme se potkali, to skutečně nikdo vlastně nepoužíval. První report o této metodě byl až v roce 2000, někdy v dubnu, a to už jsme byli na Homolce spolu a už poprvé v dubnu roku 2000.
So, Professor Reddy, you're a local doctor, as I...
Takže pane profesore Reddy, vy jste vlastně místní lékař, vy jste český doktor, je to tak?
To je vlastně díky spolupráci s Petrem. On byl vlastně prvním americkým kardiologem, který dostal certifikát na to, aby mohl pracovat tady u nás v České republice.
S profesory Vivekem Reddym a Petrem Neužilem mluvím v nemocnici na Homolce o jejich oboru, tedy kardiologii. A rovnou se ptám profesora Reddyho, co je na vaší práci tady v Česku nejzajímavější?
Well, a couple things. Těch věcí je několik. Jednak to, že je to vždycky, nechci říct úplně zábava, i když to je taky důležité, ale je to velmi plodná spolupráce. Když pracujete s někým, kdo uvažuje stejně jako vy, můžete si vyměňovat nápady a přicházet s novými. To je hrozně důležité. Druhá věc je, že regulační prostředí ve Spojených státech je v mnoha ohledech velice přísné. Spojené státy jsou často úplně poslední zemí, kde se nějaká nová technologie objeví. Rozvoj technologií je tam hrozně pomalý. Většina světa se k těm novým věcem dostává rychleji než my. V Evropě je to trochu různé v různých zemích, ale obecně platí, že Evropa má ty nové technologie dřív, než je máme my v Americe. A v jiných částech světa je to podobné. Takže když já jsem byl na Massachusettské všeobecné nemocnici v Bostonu, jedna z věcí, které jsem dělal, kromě své klinické práce, je, že jsem tam pracoval v experimentální laboratoři s novými technologiemi. Ale v experimentální laboratoři se dostanete až po určitou míru. V momentě, kdy už ta technologie je připravená na to, aby se používala v klinických studiích u reálných pacientů, pak v tenhle moment většinou bylo potřeba, abych od toho odstoupil. Ale Petra to zajímalo. Petra zajímaly právě tyhle nové technologie, které by mohly být zajímavé, které by mohly lidem pomáhat. Takže jsme hledali nové způsoby, jak dělat katetrizační ablaci, to znamená, jak zrušit tyhle ty rytmy, které nechceme, lepší pacemakery, lepší defibrilátory, lepší vlastně všechno, co děláme.
Já jsem pochopila, že oba dva jste svým způsobem pionýři ve svém oboru. Takže kdybyste mi mohli dát alespoň jeden příklad nějaké unikátní operace, kterou jste spolu dělali od samotného začátku, od myšlenky přes vývoj, výzkum až do té první operace. Co byste mi řekli?
On o tom už vlastně Vivek mluvil. První nápad. Ten nápad po případě se musí patentovat a musí se nějakým způsobem zjistit, jestli ten nápad je dobrý. A jestli nápad znamená provést výkon nějakou novou cestou. V řadě případů to souvisí právě s novou technologií, s novými katetry, s novými postupy, s novými aplikacemi energie a tak dále. Takže pokud máme takový nápad a máme ho patentovaný a máme nějakou organizaci, startupovou firmu nebo spin-off firmu. Musí to být menší útvar, protože vlastně je flexibilnější. Ty velký molochy, to znamená ty velké technologické firmy, které jsou, jak bych řekl, přítomné ve světě, tu flexibilitu nemají. Oni prostě se ztrácí ve své vlastní administraci a vlastně všechny ty postupy jsou vlastně velmi, velmi rigidní. Ta firma, když potom má ten patent, prototyp a ucelenou představu o tom, jak by to mohlo pomoct lidem, tak musí udělat nejdřív nějaké modelové testování. Z toho modelového testování jde potom na preklinickou fázi, znamená experimentální fázi toho vývoje. A pak, až když se dokončí to experimentální testování, tak se vlastně dospěje s tou technologií do fáze, kdy my víme, že už jsme ready to aplikovat u lidí. A v době, kdy to přenášíme do té klinické fáze, tak my musíme mít 100% jistotu, že když tuto absolutně novou technologii aplikujeme u lidí, tak toho člověka nesmíme poškodit a nesmíme mu ublížit. V tom je ten trik. Na co já jsem třeba pyšný, že jsme zavedli první na světě, opravdu první pacient, první, já nevím, kdo to z nás udělal, že možná já, možná on, já už ani nevím, ale takzvaný leadless stimulátor má bezdrátovou technologii stimulace srdce, kdy se vlastně implantuje taková malá kapsle do srdce, přímo do srdce. Nejsou žádný dráty, nejsou žádný krabičky nikde pod koží. Prostě to jsme udělali taky první. To si ještě lidi pamatují. To bylo asi 6 let, no tak si to ještě trošku 7 let, tak to si ještě jako lidi trošku pamatují a my si to taky ještě pamatujeme. Jo? Ale už mě to tolik nezajímá, protože už je to pasé, protože proto jsme jako interaktivní, proto nás to spojuje. Protože to, co už jsme udělali, tak je fajn, to se zavedlo. První kryoablaci, fibrilace síní, použití kryoenergie k odstranění fibrilace síní jsme použili u nás na Homolce my s Vivkem dohromady. A to bylo 15 let zpátky. A je to docela rozšířený způsob provádění těch katedračních ablací. A dneska, když se zeptáte, kdo to udělal, protože nikoho to nezajímá, nás to taky nezajímá, už, protože už je to pasé, že je to 15 let.
Máte pocit, že děláte něco, co je v ideálním případě jedinečné, ale co aspoň světu nějakým způsobem pomáhá. A my máme to štěstí, že můžeme dělat obojí. A ještě nás za to platí. To je hrozně vzrušující obor, protože vidíte, jak se vám to celé mění pod rukama. Jste na samé špičce toho technologického vývoje a víte, že to, co děláte, bude mít vliv na spoustu lidí. Tohle jsme nevěděli, když jsme začínali. Petr mluvil o té kryoablaci. My jsme netušili, že to bude tak úspěšné. My jsme si mysleli, že tam je potenciál, ale nebyli jsme si jistí. Ale dneska 1/3 všech ablací se dělá právě kryotechnologií. To je stejná technologie, kterou jsme dělali my. Každý ví, co je pacemaker. Tady naříznete kůži, něco tam vložíte dovnitř, ale tahle generace pacemakerů, ty jsou asi polovina velikosti vašeho malíčku. A není potřeba nic řezat. Projdeme žílou v noze, dostaneme to do srdce a to je celé. Není potřeba nic řezat, zmizí to uvnitř srdce.
Funguje to v klinice, pomáhá to pacientům a nazdar bazar, prostě chceme dělat něco jiného, dalšího. Pokud ztratím tenhle ten motor vnitřní, tak jsem pase vyhořelý a můžu jít do důchodu.
Moji dnešní hosté jsou světovou špičkou v kardiologii. Jsou to specialisté na srdeční arytmie, profesor Vivek Reddy z New Yorku a profesor Petr Neužil z nemocnice na Homolce. Spolu s nimi je ale v týmu mnoho dalších lidí a k některým setkáním s budoucími spolupracovníky došlo vlastně pouze náhodou.
To bylo někdy tak v roce 2002-2003. Můj syn chodil na skauta, jo. A jak byly skautský tábory, jak jsme tam prostě dělali ty stany, že jo, a dělali jsme jako, že neznáme elektriku a že si rozděláme ty ohýnky. A já jsem tam potkal mýho kamaráda, ale v té době teda jsem nevěděl, že to bude můj kamarád, Mikuláš Mlček, kolega z fyziologického ústavu z Univerzity Karlovy, z první lékařské fakulty. To jsme začali před tím stanem tam pobídat tý louce, že jo, protože oni tam si hráli tam nějaký švihadla a tady ty blbiny. On tak nějak říkal, jako co, tam dělají na tý fyziologii, a já jsem říkal, no my tam máme nějakého Američana, a on tam furt tady jezdí a já musím do té Ameriky a Ivana jako manželka není moc spokojená, protože jsem málo doma, že jo. On přišel jako k nám se podívat tady na tu laboratoř na Homolce. Jsme měli jenom jeden, máme dneska 3 nebo 4 sály, v té době jsme měli jenom jeden, podmínky byly strašidelné, kdybychom to dneska srovnávali s tou klinickou praxí dneska. A nicméně přišel na tu návštěvu a řekl, no a co kdybychom ten experiment, tu Animal Lab, udělali tady u nás na Albertově fyziologický ústav. Tak já to říkal Vivkovi a to bylo poprvé, co jsme se prostě disagreement, jo, co bylo prostě, my jsme se na tom neshodli. Proč to budeš dělat tady v Praze, tam nikdo nebude jezdit tady na prd, prostě, když to máme u nás v Bostonu, jo, tam to uděláme a potom ty klinické věci budeme dělat tady, jo. No tak já jsem to přes ten jeho, jakoby, ne zákaz, ale nechuť, jo, protože Američani mi nebudou něco zakazovat, jo. Takže já jsem říkal, ne, já to udělám, naschvál to udělám, jo. A v roce 2007 jsme normálně otevřeli fakt férový experimentální pracoviště na tom Albertově. To je taková jako malá laboratoř, ale opravdu to je profesionální. Fakt tam děláme spoustu věcí, těch víc jak 10 let. A zajímavý bylo, že asi po 2-3 letech, když už to jako běželo, tak bych potom říkal, no to by bylo dobrý, to byste mohli udělat na NM Lab tady v Praze na tom Albertově. A fakt se mu to hrozně líbilo, vlastně poprvé řekl, hele, já si to uvědomuji, že jsem říkal, že to je blbost, ale vlastně taková blbost to není, já jsem rád, že jste to udělali. Jo. Takže v tom je ta interakce, že my se třeba strašně pohádáme o něčem, jo. Ale za 5 minut jdeme na pivo a vůbec o tom nevíme a je to dobrý prostě.
Když děláte ty věci společně, když spolu operujete, což je dnešní případ, jak to vypadá? Co uvidím, když se podívám přes sklo? Já jsem si myslela, že jenom jeden člověk může operovat jinou osobu.
Ne, to ne, ne u toho, co děláme my. Zákroky, které děláme my, tam se většinou dělá několik věcí najednou. Jistě v určitý moment pracuje jenom jeden chirurg, ale velmi často se tam děje více věcí najednou a je tam více lidí najednou. Protože je to poměrně komplikované, to není jenom jeden kateter, těch katetrů je tam několik. A děje se tam hodně věcí. A taky záleží na konkrétním typu zákroku. My děláme spoustu jiných různých věcí. Katedrizace, menší chirurgické zákroky, je toho hodně.
Největší počet pacientů bude vlastně indikováno k ablaci fibrilace síní, to je docela hezký způsob léčby srdečních arytmí a ta fibrilace síní nejčastější arytmí v populaci. A my se snažíme najít co nejlepší cestu, jak zaprvé zkrátit ten výkon, tak, aby netrval třeba, když jsme začínali v té době, tak ty výkony trvaly třeba 6 hodin, 7 hodin, 8 hodin. Pak se to po nějakých letech zkrátilo třeba na 3-4 hodiny. Dneska by ten standardní výkon, kterým ovlivňujeme tu fibrilaci síní, měl trvat tak hodinu až 2. Pokud mluvím o té jednodušší formě, to znamená paroxizmální fibrilace síní, že ona potom, že existuje taková chronická forma, to potom ty výkony jsou fakt delší. Ale ten princip je, že my vlastně v České republice máme každý rok potřebu udělat tak zhruba 10-15 tisíc pacientů a jsme schopni ošetřit tak zhruba možná 5 tisíc, možná 4 tisíce pacientů ve všech centrech, které jsou v České republice. Takže my víme, a to platí nejenom v České republice, to platí i v Německu, to platí po Evropě, protože ta dostupnost té metody je malá a my víme, že bychom měli ošetřit daleko větší populaci. Ale musíme ošetřit rychle, musí ten výkon být daleko rychlejší, musí trvat třeba půl hodinu, 20 minut nebo něco takového. A hlavně po tom výkonu nám ty arytmie recidivujou. My nechceme, aby nám recidivovali. My prostě jsme zoufalí z toho, že ten pacient musí přijít po druhé, třeba někdy po třetí. Jo. Frustruje nás to, jeho i toho pacienta, že? I toho operatéra. Systém, který použijeme dnes, vlastně naše vlastní výsledky, opět to bylo vlastně prakticky z jednoho centra. My ten výkon děláme asi už zhruba jeden rok a teď ho trošku vysvětlím, nebo ho nechám vysvětlit Vivka. Je to ablace takzvanou pulzovou vlnou. Není to termická léze, nepoužíváme žádný ultrazvuk, laser, radiofrekvenční nebo kryo, nebo tou zmíněnou kryoablaci, to má to zmražení. Je to netermická léze, která má svoje specifika a která se ukázala i to na tom našem souboru, který má téměř 100 pacientů, že vlastně nejenom, že to umíme udělat fakt za krátkou dobu, to znamená, pokud by to nebyl studijní pacient, tak to fakt trvá tak zhruba 15 minut, 20 minut maximálně, ale krom toho to má dlouhodobý efekt. A to jsme prokázali.
Profesory Vivekem Redym a Petrem Neužilem mluvím v nemocnici na Homolce o jejich oboru kardiologii a specializaci srdečních arytmích. Jaká je výhoda metody ablace pulzním polem, kterou právě při odstraňování arytmií používáte?
Většina ablací, ať už je to radiofrekvenční, kryo nebo cokoliv jiného, ta energie, kterou používáte, provede ablaci veškeré tkáně. Bez ohledu na to, co je to za tkáň. Představte si to, jako když vezmete skalpel a říznete. Říznete do každé tkáně, kterou vám ten skalpel projde. Ablace pulzním polem je něco jiného. Nepoužíváme teplo nebo chlad, ale elektrické pulzy.
And it ablates the tissue like that.
A to tu ablaci provede okamžitě, během milisekund. Což je zajímavé, ale nejzajímavější je na tom to, že je způsob, jak tu energii upravit, aby byla selektivní, aby vybírala jenom srdeční tkáň, kterou chcete ovlivnit. Představte si, že máte nůž, kterým když říznete, tak to prořízne jenom tu tkáň, která je pro vás důležitá. A to ostatní, toho se to vůbec nedotkne. Čili tohle potenciálně může být jednak velmi rychlé a jednak mimořádně bezpečné. Samozřejmě, už to, jak to děláme dneska, je dost bezpečné, to je potřeba říct, ale tohle sníží míru komplikací z méně než 1% na méně než 0,1%, možná ještě méně. To je opravdu mimořádná technologie. A my si myslíme, že tohle opravdu změní to, jak se díváme na celý náš obor na příštích 10-15 let. A my už to máme na dosah.
Když něco takového děláte, nebo když děláte operaci, která je první svého druhu na světě, jak se cítíte, když to děláte, anebo když už je to hotovo?
Já jsem tím opravdu nadšený. Samozřejmě vždycky jste trošku nervózní, trošku opatrný, protože nevíte, když zkoušíte něco nového, nevíte, co všechno se může stát. I když máme to oskoušené u zvířat, testuje se to co nejvíc. Ale když to poprvé používáte u pacientů, vždycky je tam možnost, že se stane něco, co nečekáte. Takže vždycky je potřeba k tomu přistupovat opatrně. Ale hlavně je tam to nadšení toho, co to může být. Já nevím, co ty, Petře, co si o tom myslíš? No, ten pacient leží na stole, tak je potřeba trošku spěchat.
Přeci jenom těch 20 let sem jezdí, ale pořád je to ten Američan a je to trošku člověk z jiného světa, tak já tu musím všechno ty naše ideje přenést do toho reálu, do toho českého prostředí. Tak zaprvé tady žiju a prostě já potřebuji vysvětlit tomu pacientovi, kterýmu děláme první výkon vůbec třeba na světě, tak zaprvé, že ta technologie je prostě vyzkoušená a že ten výkon prostě nebude znamenat ohrožení jeho života. To je první věc, to je kritický moment. Druhý moment je, že já prostě musím umět, a to je prostě bohužel sociální vlastnost, to není ani medicínská vlastnost, to je sociální vlastnost, musím být schopen přesvědčit toho člověka, že on to chce a že vlastně pokud to nebude chtít, že prostě na to nemá chodit. On prostě, ten pacient to prostě musí chtít. A musí důvěřovat. On nesmí věřit, on musí důvěřovat, aby on se byl schopen rozhodovat svobodně. A i to jeho okolí musí vidět, že já mu chci pomoct. Ono, to je docela zajímavé, protože za těch zhruba 20 let jsme se dostali dokonce i díky médiím a díky té popularizaci do takového paradoxního světla, že někdy přijde pacient a lehne si tam na tu postel a říká, tak co děláte novýho? Jo? Takže oni od nás očekávají něco nového, což je docela to motivující. Musím říct, že mám vždycky respekt, dokonce i jsme mluvili o tom leadless stimulaci, že jo? To je bezdrátový stimulátor, ne bez elektrodový, pozor, jo? To má elektrody, takže je to bezdrátový stimulátor, ta kapsle, která stimuluje. Máme dneska vlastně asi nejvíc na světě, jako jedna instituce, máme asi zhruba 250 pacientů. Každý nový výkon, každý nový pacient, přestože máme těch 250 pacientů, tak já mám vždycky respekt.
Nemocnici na Homolce mluvím s profesorem Vivekem Reddym z New Yorku a s Petrem Neužilem. Oba dva jsou kardiologové, bavíme se o jejich práci. Mám poslední otázku, protože jsem pochopila, že na vás pár lidí na stole ještě čeká. Chtěla bych vidět vám do hlavy, chtěla bych vidět, o čem přemýšlíte, na čem pracujete, řekněme třeba v následujících měsících nebo půl roku. Do roka. Co by se mělo stát?
Je spousta projektů, o kterých jsme mluvili, a spousta různých oblastí. Hledáme způsoby, jak pomoci třeba se selháním srdce a znovu vymodelovat srdce pro lidi, kteří mají nějakou dysfunkci, abychom to spravili. Děláme spoustu věcí, nejenom problémy se srdečním rytmem. Což je vlastně zajímavé, protože jak jsme mluvili, tak jsem si vzpomněl, že teď v září to bude 20 let, co jsme se s Petrem poprvé seznámili. A teď už spolupracujeme 19 let. Poprvé jsem do Prahy přijel v dubnu 2001, myslím. A za těch 19 let se toho hodně změnilo. Nebo v mém životě určitě. Já jsem změnil práci, pracoval jsem v Bostonu, teď jsem v New Yorku. Změnilo se toho hodně. Rozvedl jsem se, pak jsem se znovu oženil, ale jedna věc, která je pořád stejná, to je ta naše spolupráce. Já jsem se třeba nerozvedl, překvapivě. Pořád mám stejnou rodinu, pořád bydlím ve stejném domě, nepřestěhoval jsem se nikam, jsem pořád v Praze, takže já jsem takový ten stabilizační faktor. Ale když nad tím přemýšlím, tak si umím představit, že bychom tohle klidně mohli dělat dalších 10 let. Pokud to teda přežijeme.
To jsem ráda, že to vím, ale řekněte mi, něco, nad čím bádáte, co byste rádi vyřešili, co se třeba nedá vyřešit hned, ale máte tu myšlenku v hlavě, ještě nevíte, jak na to. Co to je?
Já vám dám jeden příklad.
Protože
existuje jeden nenormální srdeční rytmus, který my řešíme primárně. To je fibrilace síní. A my hledáme nový způsob, jak zničit tu tkáň, která ten problém vyvolává. Ale jedna věc, kterou úplně přesně nevíme, je to, jak identifikovat v těch nejnáročnějších případech u lidí, kteří to mají několik let, tenhle problém. Nevíme, kde přesně máme tu ablaci provádět. Nejsme si jistí, jak identifikovat, která ta část tkáně je nejproblematičtější. U těchto velmi složitých případů potřebujeme nějaký nový způsob, jak to zmapovat. Jak zjistit, která ta část je nejdůležitější. A na tom nepracujeme jenom my, ale spousta dalších lidí po celém světě. Není to vůbec jednoduchý problém, ale já jsem optimista. Já myslím, že za 5-10 let to budeme umět.
Asi fyzikálně není možné dotáhnout medicínu do absolutního ideálního pohledu na to, že budeme schopni zachránit všechny pacienty. To je blbost. A na druhou stranu si myslím, že být součástí toho procesu a měnit tu medicínu, to je ohromná ambice a pokud nás tohle to neopustí, jakože doufám, že jeho to neopustí a mě taky ne, tak budem fakt asi ještě těch 10 let, no.
Takže děkuju za krásný dvojprofesorský rozhovor, děkuju, že jsme tady mohli být a že se budeme moct podívat, nebo mohli jsme se podívat na tu operaci a ať se vám daří.
Děkuji moc.
Thank you.
A ještě poděkování za simultánní tlumočení. Děkuji tlumočníkovi Danielovi Dolenskému. Ať se dnes daří i vám.